На пачатку 1990-х гадоў Александр Міхальчук працаваў у беларускім тэлеграфным агенстве «Белта», адкуль пайшоў у недзяржаўную журналістыку. Фактычна, Александр Міхальчук стаяў ля вытокаў лепшых незалежных выданняў таго часу беларускай дзелавой газеты і беларускай газеты. Палітолаг Александр Фядута згадвае Александра Міхальчука як лепшага рэдактара, з якім яму давялося працаваць.
Быў 95-й год. Александр Сергіевіч вёў у газеце блок палітыкі у якасці намесніка галоўнага рэдактара. Ён скарочваў тэксты знакамі. Ён ніколі не сказіў ніводнай думкі ніводнага аўтара. Ён ніколі не адрынуў там абзац, сказ. Ён замяняў словы так, што кожны аўтар, з якім ён працаваў, пагаджаўся. Гэта быў цуд, гэта было мастацтва. Ён быў сапраўды майстрам слова, вось калі кажуць.
Калі журналіст сышоў з БДГ, то супрацоўнікі газеты пыталіся адзін аднаго: а хто ў нас цяпер будзе Александрам Міхальчуком? Згадвае Александр Фядута. Імя Александра Міхальчука стала шырока вядома ў 1990-е гады, бурлівы час, калі ў Верховным Савеце спачатку 12-го, а потым 13-го склікання ішлі сапраўдныя дэбаты вакол праблем дэмакратызацыі, развіцця рынкавай эканомікі, станаўлення дзяржаўнасці Беларусі. Дэпутаты згадваюць надзвычай дакладныя рэпартажы Міхальчука з парламенту, і ягоны талент знаходзіць самую цікавую тэму. Александр Міхальчук скончыў Менскі інстытут замежных моваў, быў прафесійным перакладчыкам. Здаецца, ён і ў журналістыцы працягваў быць перакладчыкам, максімальна спрабаваў перадаць на старонках газеты тое, што адбывалася ў жыцці, згадвае былы калега Міхальчука Раман Якаўлеўскі. Палітычны аглядальнік Якаўлеўскі азначае таксама грамадзянскую пазіцыю Александра Міхальчука.
На працягу амаль 15 гадоў у Беларусі журналісты падзелены на чэсных і нечэсных. Пад чэснымі падразумяваюць гэта праўласных журналістаў, якія больш прапагандысты, а пад нечэснымі те, якія гуртуюцца вакол Беларускай асацыяцыі журналістаў. Александр менавіта быў з плеяды гэтых журналістаў, сумленны. Ніколі я не памятаю, щоб ён і змініў сваю пазіцыю супраць сумлення.
Александр Міхальчук за дастаткова кароткі час паспеў папрацаваць у шэрагу недзяржаўных выданняў, у тым ліку ў інтэрнэце. Былая калега Міхальчука па БДГ Светлана Калінкіна азначае адметныя рысы журналіста.
Як мне здаецца, нягледзячы на тое, што Міхальчук быў такім вельмі ціплым чалавекам, чалавекам, які не лез наперад, яму ўсё было цікава. Калі вось так прааналізаваць, дзе ён працаваў, як ён працаваў, то акажацца, што гэта праекты, якія пачыналіся з нуля, якія былі абсолютно новыми для нашей краины. Саша был первым редактором сайта OpenBuy. Мне здаётся, что это такая отметная рыса Михальчука, цікаўнасці до людей и до падзей.
У апошні час Александр Міхальчук працаваў над перакладамі, супрацоўнічаў з шэрагам замежных выданняў. Пахаванне Александра Міхальчука адбудзецца 12 чэрвеня на Калдзішчанскіх могілках.